Dobrý deň, počúvate podcast redakcii. Moje meno je Veronika Folontová a dnes sa budem rozprávať s poslancom za KDH Františkom Majerským. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Ja začnem citátom Roberta Fica, ktorý v jednom zo svojich videí povedal v spojitosti s KDH. Budeme sa na nich musieť bližšie pozrieť, ako sa dajú politicky vykostiť. Ako vnímate tento výrok?
Myslím, že to je taký silový výrok a myslím si, že premiér Robert Fico vie, čo strana KDH je. A vie, že keď v budúcnosti môže vzniknúť pravicová vláda, tak môže vzniknúť len z KDH. Čiže to je jasný odkaz, že chce na nás pracovať. A chce hlavne pracovať nie ani na strane, ale chce pracovať na našich voličoch. To je jednoznačný odkaz, ale toho sa my nebojíme. My si ideme svojou cestou a na tie reakcie sme sa bavili o tom aj strane a ideme si svojou cestou, tak ako sme si išli doteraz.
Už cítite nejaké tlaky možno zo strany Smeru?
A tak dneska sa boli príklad v parlamente. Tak veď sa slušne pozdravíme všetci, veď sme slušní ľudia, ale ako myslím si, že to ešte len začne, ale skôr si myslím, že Robert Fico začne postupne rozoberať stranu Hlas a tak postupne, lebo v tom je naozaj dobrý, čiže potrebuje si upevniť moc a myslím si, že KDH v tomto mu nebude nejako asistovať ani pomáhať. Ako som povedal na začiatku, my si budeme robiť to, čo sme si robili doteraz, vlastnú politiku a tú, ktorá naozaj prináša body a chceme naozaj našim voličom priniesť to, kvôli čomu nás volili.
To vykostenie strany znamená teda, že vás chcú pripraviť o voličov, možno aj o tej témy, ktoré prezentujete, ale ako si to možno vy predstavujete, ako by to mohli urobiť? Bude to vyzerať možno tak, ako v nedeľu v RTVS, keď tam Ľuboš Blaha opakovane vás spájal napríklad s Progresívnym Slovenskom, keď vám budú opakovane hovoriť, že sa spájate možno s liberálmi?
Oni to vlastne robia už cieľene niekoľko mesiacov, vlastne odkedy vlastne začali tie protesty proti trestnému zákonu. A robili to aj vtedy, ale treba si rozdeľovať dve veci, že my sme s PS-kom a Saskou a ocitli sa v opozícii. A jednoducho to, čo vlastne robí vládna koalícia, jednoducho sú za hranicami normálnej krajine. A strana KDH je jasne formulovaná v týchto veciach a my sme tam stáli zahodnutí, ako je právny štát a ochrana demokracie. Čiže v tomto sme zajedno a v tomto nevidím žiadny problém, aby to bežný volič nepochopil, že čo sa v tejto krajine deje a čo sa ešte len bude diať. Čiže ja v tom nevidím problém a našim voličom sme to jasne vysvetlovali a budeme ďalej vysvetľovať, že sme strana tak, ako sme v začiatku boli, pravicovo orientovaní, sme strana, ktorá má hodnoty, na ktorých sme vždy stranu KDH budovali. Čiže v tom ja nevidím problém, že by sme sa nejako odčlenili alebo zdiali o svojich hodnot. Práve naopak, myslím si, že keď naozaj sa láme chlieb a ide naozaj o demokraciu, o právny štát, vtedy tam vždy KDH v histórii bolo. A teraz, prečo by to malo byť teraz inak?
Ale nie ste napríklad málo aktívni možno v takých ľudovejších témach, lebo napríklad my nahrávame v útorok a dnes mala SAS tlačovú besedu o cenách benzínu, čo teda nie je veľmi typické pre ňu ako pre stranu, že by otvárala tieto témy. Je to skôr možno aj taká tá nazývaná chlebovejšia téma, ktorá bola pre KDH blízka, že nie ste možno málo aktívni práve v takýchto témach?
Túto tému aj my sme dneska točili, takže bude to, ale nie, nemyslím si, teraz naozaj mali sme 6 týždňov v podstate voľno v parlamente, ale my sme boli v regiónoch, robili sme svoju robotu, ktorú si máme robiť a naozaj sa rozprávame s ľuďmi a viem, čo naozaj ľudí trápia aj naši kolegovia, veď my sme v podstate 8 poslanci z mimo Bratislavy. Takže my sme naozaj v regiónoch a počúvame ľudí a nemyslím si, že to, čo sa hovorí, že to, ako funguje vládna koalícia, že to ľudí naozaj že netrápi, naozaj trápi a začne ich to trápiť a viac. A sú naopak prekvapení, že keď hovorí aj o cenách benzínu, keď si pamätám tú známu tlačovku alebo to video, kde stal pán premiér Robert Fico s tou pištolou, a kde hovoril, že benzín stojí 1,53, tak dneska stojí 1,74 a tlačovku nerobí a dneska má v rukách on celú vládnu koalíciu. Má v rukách parlament, má vládnu moc a nič s tým nerobia. Čiže všetky tie sľuby, ktoré naozaj tým voličom svojim hovorili, podľa za chvíľočku dôjde, lebo dneska sme mali aj výmenu s kolegami poslancami z vládnej koalície, že naozaj my tu sme do 3 mesiace riešili len trestný zákon a veci, ktoré naozaj ľudí trápia, sa vôbec neriešia. Čiže ja si myslím, že ľudia postupne dojde, že volili strany, ktoré vôbec sa nezajímajú o voličov a v tomto sme naozaj my rozdielení, že my sa naozaj zajímame o tom, čo ľudí trápi a myslím si, že budeme v tom pokračovať aj naše politiky, ako robíme.
A ten váš vzťah možno KDH a Smeru je dnes v akej rovine?
Nemáme žiadny vzťah.
To znamená, že nerozprávate sa možno ani o zákonoch a podobne?
Nie.
Lebo napríklad
my sa, ako keď môžem povedať, to je normálna vec, ako sme slušní ľudia, tak sa parlamente pozdravíme, ale my spolu absolútne žiadne veci neriešime.
Lebo Tomáš Taraba, minister životného prostredia, v útorok povedal, že sa dohodol s KDH napríklad a ide o ten zákon o odstrele medveďov. Už teda z neho nebude ústavný zákon, ale po dohode s KDH bude to bežný zákon, na ktorý je potrebných aj menej poslancov. A povedal, že podal opozícii ruku a vy ste ju prijali. Budete teda s koalíciou hlasovať o tomto zákone?
Tak, aby som vysvetlil, ten zákon je náš. Ten zákon je náš, lebo my sme ho pánu Tarabovi dali, my sme ho pripravovali. Je to zákon, na ktorom sme robili dlhšie obdobie, lebo problém s medvedím nie je len teraz. Ten problém sa momentálne vyeskaloval. Ja chápem ľudí, ktorí sú žijú v mestách, ja som z regiónu pod Tatrami a tam ten problém je zjavný. A naozaj cítim medzi tými ľuďmi strach. Ale ja som človek, ktorý naozaj má rád prírodu, si váži aj tvory, ktoré ešte v prírode žijú, a medveď tam patrí a vždy tam patriť bude. Ale je neobvyklé to, ako sa tento rok tie medvede správajú. Je to pre mňa aj tým, že sa zima skratila a že sa zobudili skôr, ako sa zobudiť mali. A jednoducho k tým stretom dochádza. Aj keď častokrát dochádza k tým stretom tam, kde by človek nemal byť. Treba otvorene povedať, že tí ľudia sú, častokrát myslím, že väčšina prípadov, ktoré sa stali, boli ľudia mimo turistických chodníkov, boli tam, kde v podstate by nemali teraz byť. Ale my riešime ten zákon tak, že by sa vlastne, je to zákon o civilnej ochrane, kde vlastne, by som ho celý vysvetlil, keď sa nastane mimoriadna situácia v danom okrese a okresný úrad alebo krajský úrad vyhlási, že v danej oblasti dochádza k častému schádzaniu medvedia do intravilanu, tak aj teraz to tak je, že príde zasahový tím, ale on nemá takú možnosť, lebo to trvá niekedy aj 30 dní, keď dostane nejakú výnimku, že by toho medvedia mohol pacifikovať, alebo lepšie povedané, poviem to ľudovo, odstreliť, tak to trvá niekedy 30 dní a ten medveď dovtedy robí nejaké škody, ide inde, lebo to sú, treba povedať, že to sú jedince, ktoré sa už naozaj nevedia prispôsobiť a chodia dole, kde by tam nemali byť. Oni majú žiť tam, kde žiť majú. Čiže tým našim zákonom vlastne budeme riešiť to, že nebude trvať takýto čas, nebude musieť byť správne konanie a vlastne ten zasahový tým dostane výnimku a bude môže zasiahnuť hneď. Čo naozaj vyrieši problém hlavne tam, kde ten problém treba riešiť. Ale nebude to, čo chcel robiť pán Taraba, že tu bude ústavný zákon o medveďoch, kde naozaj budeme 500 metrov v intravilane, hoci kto vlastne bude polovinskom väzu alebo nejakom inom môcť zastreliť medveďa, lebo my sme sa presne tohto tu bali, ako zachránar a zdravotník som sa presne toto prestal a sa to aj stalo. Veď máme takýto prípad, kde kolega postrelil kolegu. Naozaj práca so týmito divokými šelmami, lebo to nie je zákon o medveďoch, ktorý sme predstavili, to o divokých šelmách, nie je jednoduchá, musia to robiť naozaj profesionáli, aby sa naozaj niekomu niečo nestalo, ale aby sme naozaj aj chránili prírodu. A niečo najviac, keď môžem to povedať, chýba to, že sa nerieši prevencia. To mi naozaj chýba.
To som sa práve chcela opýtať, lebo ja úplne rozumiem tomu, že obyvateľia obcí, kde dochádza k týmto stretom, sa boja. Ano, je to úplne prirodzené, že majú strach. Nikto, myslím si, že sa nechce stretnúť len tak na ulici s medveďom. Len ochranári hovoria, že práve tá prevencia je najpodstatnejšia, to znamená, aby zmizli hľadiská, ktoré vlastne lákajú tie medvede tam, kde ľudia žijú, aby sa začalo vlastne viac pracovať s varovaniami, s edukáciou tých ľudí. Toto v tom zákone bude, akože pracuje to aj s tou prevenciou?
Tento zákon rieši príčinu, ale my sme aj viackrát počas komunikácie a budeme to aj komunikovať vonku, že je najdôležitejšia. My sme sedeli s ochranármi a to nebolo tak, že my sme sa bavili so zásahovým tímom, bavili sme sa s ochranármi. Ja som si prešiel naozaj ľudí, ktorí sa venujú dlhodobo tej problematike. Aj oni, aj ochranári tvrdia, že je tu problém s medveďmi, ktoré naozaj sú problematické jedince, ktoré naozaj schádzajú dole do intravilanu a už sa nemajú tú plachu, ktorú by mali mať, lebo za normálne okolnosti medveď nemôže predsa chodiť do dediny a riešiť tam rozbijanie úlov a veci, ale má byť tam, kde má žiť. Čiže riešili sme to a naozaj aj nám z toho jednoznačne vychádza, že sa nerieši prevencia. Hej. Napríklad vezmite si, že zahraničí máte bežne, že idete do Tatranského národného parku. Máte na tabule, ktoré hovoria, že v tomto národnom parku žije medveď. Ako sa máte správať? Takisto ako ste vravili, my tu tvoríme hľadiska, kde ľudia vyhazujú odpadky za dedinu. Je ten medveď má ľahší prístup k strave, hej, lebo naozaj tam vyhazujú ovocie, zeleninu jedno s druhým, ktoré jednoducho medveď požiera. Čiže sami si niekedy aj škodíme a toto by sa naozaj malo odstrániť. Hej. Čiže takisto, keď sa pasú hovädzi alebo ovce, dobytok, hej, tak keď tam boli veľké ovčiarske psy, ktoré tie vedeli vyhnať. Dneska sa už tie psy nepoužívajú pri týchto košiaroch, čiže tam je viac vecí, ktoré naozaj treba riešiť. A toto tu má v plnej režii životné prostredie a minister Taraba. Čiže on tento typ zákonom vlastne riešime len tú príčinu, hej, že ten medveď schádza, aby sme ochránili ľudí, ale my sme mu toto hovorili, že prevencia je najdôležitejšia. Aby sme zabránili týmto kontaktu, aby ten medveď nemal prečo zísť dole.
No, prečo ste tam dali ako podmienku tomu zákonu?
Ale to je odkomunikované. To sa bude riešiť. To má akože to je odkomunikované.
Dobre, ale prečo to nejde v jednom balíku? Lebo viete,
toto, ale, stáť, toto ale prevencia sa nedá dať do... Prevencia sa nedá dať do prevenciu...
Rozumiem, viete. Ale na tej schôdzi môžete predložiť dva zákony. Jeden s prevenciou a jeden s odstrelom. Že ide mi o to, že či to nie je len tak, že teraz to príjme aj s podporou KDH
tak, zákon? Tak treba povedať, že ten zákon by prešiel tak, či tak, či by ho KDH nepodporovalo, podporilo.
Ak by bol ústavný, tak možno nie. Nemajú dostatok hlasov.
Ale on nebude ústavný, veď to bola naša podmienka. My sme, hovorím, ten problém riešili. Nie je to, že dneska sme si niečo vymysleli, my sme si to celé obišli. Ja súhlasím s vami, čo hovoríte, a hovorím to za otvorene vážne, že tá prevencia je kľúčová, ale dnes, aby keď tým stretom dochádza u problematických jedincov, aby naozaj ten zásahový tým to mohol tento problém vyriešiť. Je to kľúčová vec, aby nám nedochádzalo k tomu, čo sa momentálne deje, že sa zrania naše občania, lebo naozaj musíme dbať na to, že by došlo aj k ochrane obyvateľstva, ale súhlasím s vami, že musí dojsť aj ochrane medveďa, ktorý žije v prírode a nech tam žije ďalej, lebo prírodu sa takisto treba musíme chrániť.
A kedy vám to slúbil pán Taraba? Teda kedy bude realita zákon o tej prevencii?
On nám nesľúbil, my sme si nesľúbili nič, to bola normálna komunikácia, naši kolegovia povedali, že my máme tento návrh, s vašim ústavným zákonom nebudeme súhlasiť, ani za ňo hlasovať nebudeme, a on si náš návrh osvojil. Ale nám moji kolegovia mu jednoznačne tlmočili, že prevencia, a hovoríme to stále, je dôležitá a kľúčová. A toto naozaj jeho, to už je v jeho gestii, a takisto aj odškodňovanie. Treba otvorene povedať, že aj odškodňovanie do farmárov, ktorí naozaj, keď medveď príde medzi ovce a zabije tam zvieratá, to nedochádza, alebo takisto aj vlci, lebo bavíme sa aj o iných šelmách, tak tí farmári sú jednoducho není odškodnení od štátu, a tam by to malo byť.
Rozumiem, ale vy sa neobávate toho, že teraz sa schválí teda návrh, o ktorom hovoríte, že je váš, a to bude koniec? A napríklad žiadna prevencia sa riešiť nebude ani nič viac?
Nie. Ja ešte raz opakujem, že my sme hovoriť to budeme a budeme to ďalej na tom trvať, že prevencia je kľúčová. A ešte raz aj ochranári, aj ľudia zo zasahového týmu si uvedomujú. Len hovorím, že je momentálne problém s tým a neviem, kde ten problém nastal. Bavíme sa s ľudí Tatranského národného parku, že ich hlavným cieľom aj toho zasahového týmu, ktorý sa má posilniť, je, že má chodiť do tých okolitých dedín, kde sú tie problematické časti, kde chodí medveď, schádza, že kde už vieme, kde sú, lebo tie lokality sú vytipované, a majú sa rozprávať so starostami, s ľuďmi, aby nevysypávali veci, a to sa momentálne nedeje. A to sme aj pánu Tarabovi tlmočili, aby sa naozaj tieto veci odstránili, ale ja si myslím, že prevencia sa nedá dať do zákona. Okay, viete, to ani to aj zdravotníctvo nevie dať prevenciu, že ochrániť. Máte raz za 2 roky prehliadku, ale keď na ňu nepojete, nič sa nestane. Hej. To je jediné, že vám už štát nepreplatí. Hej. Čiže prevencia je o tom, aby sme edukovali tých ľudí.
Mm-hmm, takže KDH bude hlasovať za tento zákon spolu s koalíciou, alebo to vlastne ako keby spoločný návrh, lebo takto vyzne opravdu z tej tlačovej besedy.
Teraz máme tlačovku akurát my. Ten návrh, hovorím, je náš. Ešte sme nevedeli finálny, aký bude, lebo my sme dali len náš návrh, ktorý sme mali pripravený. Ak to bude to, čo sme hovorili my, tak za to hlasovať nebudem. Ak tam nebudú nejaké doplňujúce veci, ktoré sme my nesúhlasili, tak ten návrh podporíme. Ale ten zákon, ktorý nebude ústavný, prejde tak či tak, či z KDH alebo z KDH, ale hovorím, problém s medvedí sme riešili od začiatku a riešili sme ho tak, aby naozaj sme ochránili populáciu, ako naozaj ľubí obyvateľstvo, a takisto, aby sme naozaj nedošlo tu, čo sa tu málo hovorí, že tu budeme strávať medvedia, lebo toto určite s týmto KDH by určite nesúhlasilo.
Lebo Andrej Danko často, keď je s predstaviteľmi KDH v rôznych diskusných reláciách, tak im ponúka opakovania, aby boli súčasťou koalície. Ano. Toto tak nemáme vnímať, hej? Ako prvý krok v koalícii.
Absolútne nie.
Uh-huh. A sú diskusie o tom v KDH?
Keď môžem doplniť, ani jedna diskusia o tom nebola, že by sme mali byť súčasťou tejto koalície, ktorá robí tie veci, ktoré robí. Čiže my sme strana, ktorá naozaj je strana regiónov, budeme podporovať a robíme to, a veď robí to aj strana PSK, aj Saska, že niektoré zákony, ktoré vláda má, takisto hlasuje, veď na tom nie je nič zlé, keď podporujete dobré veci. Čiže to budeme robiť naďalej, ale sme súčasťou opozície, sme tam. A nie sme v koalícii, ani v koalícii nebudeme.
Ja rozumiem, ale téma medveďov bola veľmi silná. Najmä pred voľbami bola to z časti vnímané ako nejaký typ predvolebnej témy práve koalície. Takže preto je to možno inak citlivé, ako keď zahlasujete za iný typ zákonov.
Nie, ale to je to, že my sme to mali aj pred voľbami, ale my sme nerobili z toho tému, lebo ja nemám rád, keď sa robia témy, ja nemám rád, keď sa vyvolávajú v strach. Lebo strach je najhoršia emócia, ktorá sa v ľuďoch vyvolala sa aj teraz v týchto voľbách. Strach nie je dobrý radca. Čiže my sme naozaj sa na tom pripravovali, stretávali sme sa s ochranármi, so zásahovým tímom, riešili sme to komplexne a pripravili sme návrh zákona, ktorý si myslím, že môže pomôcť. Ak nepomôže, je to, hovorím, všetko ešte raz v rukách má pán minister Taraba, on je minister životného prostredia.
Je v KDH časť poslancov alebo možno vedenia strany, poprípade nejakých regionálnych štruktúr, ktoré by boli možno náchylné na to rozmýšľať, aby ste boli súčasťou koalície?
Myslím si, že určite nie. Nie. Akože my debaty o tom, že či sme mali byť v koalícii, absolútne nevedieme. Vedieme to, čo, o čom bude schôdza, vedieme, aké máme vlastné zákony a každý sa z nás, ktorí sa špecializujeme dané témy, sa venujú svojim témam. Čiže ani s predsedou strany, ani s vedenou strany nikdy neprišlo k tomu, že by sme mali byť my súčasťou koalície, hovorím to s plnou vážnosťou.
Vy ste mali teda v útorok zasadnutie klubu pred tou nadchádzajúcou schôdzou. Vy ste hovorili aj o pláne obnovy na tom klube. Predseda Milan Majerský už cez víkend na celo vlastne potvrdil, že KDH pošiel list do Bruselu, v ktorom bude informovať, že Slovensko je právnym štátom a je spôsobilo čerpať európske financie aj po zrušení špeciálnej prokuratúry. Keď sa budeme baviť možno o tom pláne obnovy a financiách z eurofondov, tak sa najskôr chcem opýtať, že je podľa vás Slovensko stále právny štát?
No, nemyslím si, že nie je až... Nemyslím si, že nefunguje to súdnictvo a právo ako tak by malo fungovať. Samozrejme, že sú veci, ktorými určite nesúhlasíme, veď kvôli tomu sme stali na tribunách. A uvidíme, ako to pôjde ďalej, lebo naozaj, ak sa ovládne súdna rada, ak sa dostanú na ústavný súd za súdcovia, ktorí by tam nemali byť, to uvidíme teraz, veď na tejto schôdzi sa majú aj voliť ústavní súdcovia. Takže to budeme sledovať, ale hovorím, že zase nemôžeme povedať, že celé Slovensko zase nefungujú súdy a že sa nefunguje právny štát, ale hovorím, že za veci, ktoré sme my bojovali, za tým si stojíme a zrušenie UŠP sme určite nepodporovali a UŠP malo ostať jednoznačné, tak ako bolo. Videli ste, že to bol trojmesačný boj, ktorý nakoniec aj tak skončil, že tu UŠP zrušili. Ako sa s tým vysporiadal ústavný súd, to je dôležité, lebo nakoniec to môže dopadnúť tak, že ústavný súd aj povie, že takáto zložka tu má byť v krajine a bude sa musieť obnoviť. Ja neviem, ako ústavný súd rozhodne. Čiže nemôžem zase povedať, že tu je zase bezprávie úplné. Hej. To zase by som zase kriduje vec. Súdy fungujú, občania sa súdia, ale myslím si, že tak, ako sa vyšetrovali veci pred týmito voľbami alebo prechádzajúce voľbné obdobie, sa už nikdy nebudú. Myslím si, lebo naozaj vládna koalícia, všetky, ktorí mohli niečo riešiť a riešia, alebo vyšetrovali vyšetrovateľi a prokuratúry, tak ich posiela na bok a odstraňuje ich tak, aby tieto veci vyšetrovať nemohli. Čiže myslím si, že tak hore sa vyšetrovať už nebude.
A teraz sa vrátim k tým eurofondom a peniazom z plánu obnovy. Robert Fico hovorí, že ak by nám pozastavili nejaké typy financovania, či už plánu obnovy alebo eurofondov, tak je na vine opozícia a ich kroky. Tak ako to teda je?
Ja neviem, skade pán premiér Fico hovorí o tom, že to môže opozícia, lebo my neriadíme krajinu, my nesme vo vláde a nám nevytýka nič Európska komisia, pokiaľ viem, vytýka vláde Roberta Fica. Čiže za to a plnú zodpovednosť, to hovorím plnou vážnosťou, bude niesť táto vláda, ak nám siahnu na 1 euro. A ja za seba hovorím, každého jedného poslanca z vládnej koalície, potom pozývam, nech sa príde do všetkých nemocníc, ktoré mali byť zrekonštruované alebo postavené z plánu obnovy, nech sa povie svojim voličom do očí, že za to môžu oni. To s plnou vážnosťou hovorím, lebo ja som teraz bol na východnom Slovensku, prešli sme si nemocnice a ako by mali vyzerať, ako budú. A za to, ako vyzerá zdravotníctvo, nenesiem zodpovednosť ja ani KDH, ani nikto z opozície, ale nesie zodpovednosť vláda Roberta Fica. Ona tu 12 rokov vládla a to zdravotníctvo je v katastrofálnom stave. A my naopak z toho plánu obnovy sa mohli nadýchnuť. Naozaj sme mohli mať nové nemocnice v regiónoch, aj dokonca tu na hlavnú nemocnicu do koncovú, ktorá neviem, kedy bude ani, či sa vôbec bude stavať. A keď niekto rozpráva, že to môže opozícia, tak trošku sa asi pomýlil v dobe a v čase, lebo zodpovednosť, ešte raz opakujem, za to, ako či nám siahnu na peniaze, nesie v plnej výške vláda Roberta Fica.
A ja rozumiem, že ste poslali ten list preto, lebo nechcete, aby Slovensko prišlo o tie peniaze, lebo naozaj je to veľká časť investícií, ktoré na Slovensko má ísť, ale snaží sa dostatočne vláda, aby sme vôbec tie peniaze dostali?
No myslím si, že sa nesnaží a to je, hovorím, to je plnej kompetencii aj pána Kmeca, aj ľudí, ktorí sú za to zodpovední a takisto premiéra Roberta Fica, lebo toto si musia vykomunikovať. Ja chápem Európsku komisiu, aby som konal takisto. Treba otvorene povedať, že toto nie je požička. Tu peniaze sme dostali z grantov, ktoré nebudeme musieť nikdy vracať. A to je naozaj mala byť obrovská pomoc pre ekonomiku a pre zdravotníctvo. Veď 1,2 miliardy ide do zdravotníctva, má ísť. A ja verím tomu, že ani jedno euro z toho neprepadne a že sa všetky peniaze minú, lebo naši pacienti to potrebujú. To hovorím s plnou vážnosťou a zodpovednosť ešte raz nesie vládna koalícia.
To znamená, že vy podpíšete ten návrh na odvolávanie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej, čo vás požiadalo hnutie Slovensko?
Nie, v tomto prípade sme zatiaľ sa ešte rozhodli, že či to podporíme, ale nie z toho dôvodu, že nesúhlasíme s tým, aby pani ministerka skončila, ale čakáme, ako sa vyvinie situácia v Spišskej Novici. My sme tam aj pred týždňom boli a komunikovali sme s nimi, lebo ak naozaj nám hrozí kvôli rozhodnutiu aj podpisu dodatku, Spiske Novej Sí, že nám zastieva eurofondy, tak to je tieto značené na odvolanie a na odstúpenie ministra zdravotníctva.
A pre vysvetlenie poviem pre poslucháčov, že ide teda o dodatok, ktorý pani ministerka podpísala bez toho, aby s tým súhlasil vicepremiér Kmec a vlastne tým pádom posunula odovzdanie lôžok už vo finálnej verzii pre nemocnicu Penty v Spiskej Novej Vsi. Je to vlastne jediná nemocnica v tejto danej výzve za viac ako 200 miliónov, ktorej to umožnila, aj keď teda dnes hovorí pani ministerka, že ak si požiada iná nemocnica, umožní to aj jej. Len to by zjavne asi mohlo ohroziť to, koľko lôžok budeme vôbec schopní odovzdať na čas.
To je presne tak. A druhá vec je, že ja si myslím, že to je diskriminačné, lebo keby to ostatní vedeli, že sa to bude odkladať o tie 2 roky, tak by sa tiež do tých súťaží prihlásilo, lebo mnoho nemocí sa prvne nestilo prihlásiť kvôli tomu, že nemali projekty a že ten termín bol šibeničný. A ja si myslím, že stále, že je šibeničný, že to naozaj bude kritické hlavne pre Martin a takisto pre Banskú Bystricu. Myslím si, že tie nemocnice, ktoré robia rekonštrukciu ako Popradská nemocnica alebo Zvolená alebo tak, tak to stihnú, ale myslím si, že aj Spiska bude na hrane, lebo ona ešte nezačala nič, až teraz momentálne budú len asi vyhodnocovať súťaž ako na obstarávateľa, čiže to bude naozaj všetko veľmi, veľmi tesné a bude to naozaj treba na to kontrola tlačiť. My naozaj sme si teda to kolečko teraz po východnom Slovensku spravili a je to naozaj všetko na knoba. Ja hovorím, zopakujem ešte raz, pevne verím, že sa to všetko stihne.
A teda, kedy sa rozhodnete, či dáte tie podpisy? Lebo asi sa nedá čakať, kým...
Tak vám otvorene hovorím, že keby sme tie podpisy teraz dali, to zase mimo je strana PSK aj strana SAS nepodporia, že tým pádom nie je dostatočne množstvo podpisov na to, aby sa pani ministerka odvolala, ale hovorím, my máme teraz, robíme si analýzu. Tento týždeň my sme mali mať dokončenú komplet dokumentáciu v tej analýze, kde si myslíme, že je problém. A ak nastane, tak určite to podporíme, lebo my pani ministerku kritizujeme dlhodobo, nie je to nič tajné a máme určite voči práci na ministerstve výhrady, ale hovorím, chceme počkať na toto, lebo toto tu bude naozaj vážny problém, ak budú hrozené peniaze v zdravotníctve s plánom obnovy do zdravotníctva.
Na to by mohol byť argument, že práve kvôli tomu krátkemu času, ktorý máme, ak tam príde nový minister, tak bude pre neho zložité opäť veľmi rýchlo vhupnúť do tých možno projektov, do plánu obnovy, že či by to ešte neohrozilo viac to čerpanie.
Ja si práve že nemyslím, lebo ten tím, ktorý tam je, tak si myslím, že pracuje nejako. A ja si myslím, že to už si musí vyriešiť. A ja som to hovoril aj s kolegami, sme sa bavili, že v plnej kompetencii, lebo akože my môžeme sa snažiť odvolať pani ministerku, ale na to nemáme hlasy, to treba zatvorene povedať. Ale ja si zase nemyslím, aj keď som včera videl, keď bol na kontrolnom dni pán premiér, že by bol nejak extra spokojný, tie tlačovky to vôbec nevyzeralo, že je nejak spokojný s tým, ako ministerstvo zdravotníctva funguje. Čiže je to jeho kompetencii a je som prekvapený, že iba teraz bol príklad za pol roka na kontrolnom dni, lebo naozaj, že ja som celú predvolebnú kampaň okrem Medveďov a iných tém, ktoré boli pridružené, počúval, že zdravotníctvo a školstvo sú priority všetkých vládnych strán a všetkých opozičných, ale ja nemám tento pocit, že zdravotníctvo je priorita. Lebo my naozaj nevieme základné veci. My sme tu už dávno mali vedieť, že či sa bude stavať v Bratislave koncová nemocnica. Kde sa bude stavať? Tieto veci tu už dávno mali byť. My sme takisto poslali otvorený list pánovi premiérovi o zvolanie okrúhleho a všetkých politických strán, kde by sa jednoznačne povedalo, že kde sa bude stavať koncová nemocnica v Bratislave, aby sme sa dohodli, že keď sa vymení vláda, alebo to je projekt na 10-12 rokov, aby v tom vláda pokračovala ďalšie, lebo naozaj to je kľúčové, lebo táto nemocnica sa stáva skoro 40 rokov a máme tam jednu dieru na rasochách.
A odpovedal vám?
Nie.
Čiže
ako hovorím, ja nemám pocit, že je to téma pána premiéra, že by zdravotníctvo bola priorita. Pritom hovorím, veď sa treba ísť rozprávať s ľuďmi regióne. To nie je o tom, že idem na výjazdové rokovanie niekde na východné Slovensko a rozdám nejaké dotácie. Ale tí ľudia naozaj dneska nemajú dostupnú zdravotnú starostlivosť. A ktorá sa bude naozaj z roka na rok zhoršovať. Ja mám to pediatrov a iných vecí, čiže ja preto hovorím, že my sme pani ministerke viackrát ponúkali naše riešenia, aby si ich zobral za svoje a nech ich kľudne pretlačí, ale zatiaľ nemáme nejakú spätnú väzbu, že tie naše veci, ktoré sme chceli, lebo my naozaj, že zdravotníctvo je pre všetky. Teraz treba trošku, by som povedal, keď dať politiku nabok. My ak naozaj stratíme teraz 4 roky, to sa už nebude dať dohnať, lebo nám odchádzajú lekári, nám končia zdravotné sestry, ktoré naozaj majú už 50 a viac rokov pôjdu do dôchodku. Kto tento systém bude zachraňovať, keď sa to teraz nerieši? My naozaj tu riešime také veci, ktoré sa vôbec v tejto krajine nemajú riešiť a my ich riešime a naopak tie, ktoré máme riešiť, neriešime.
Vy ste mali aj s vašim stranickým kolegom, pánom Stachurom, stretnutie na ministerstve zdravotníctva s pani ministerkou. Ako to prebiehalo? Vedeli ste sa na niečom dohodnúť? Bude tam nejaký typ spolupráce?
Bol som akože prekvapený, že pani ministerka počúvala naše požiadavky, riešili sme APSky, riešili sme...
To znamená ambulantné pohotovosti.
...služby, riešili sme nedostatok lekárov, sestier. Akože ona nás počúvala, vravili sme aj o našich návrhoch, ktoré máme momentálne v parlamente a vravili sme, že proste tie návrhy sú dobré a sú pre ľudí, že či sú ochotní to podporiť. robiť. Povedala, že sa na to pozrie, tak uvidíme, ako budú hlasovať. Sú to návrhy, ktoré naozaj môžu pomôcť slovenským pacientom. Čiže diskusia bola pol hodinová iba. To bola, že bola krátka, ale zase to bolo pre také prvé naše stretnutie oficiálne, lebo sme už dostali oficiálnu odpoveď, že sa s nami nestretne jednu, ale teraz sa s nami stretla, čiže za to aj ďakujeme. A aj hovoril som jej, že proste chceme sa ďalej baviť o veciach, lebo tých problémov je naozaj veľa. A ja si myslím, že to teraz to, ten zdravotnícky výbor má dostatočné množstvo odborníkov, ktorí naozaj zdravotníctvu vedia pomôcť. A je to teraz naozaj treba bez ohľadu na to povedať, z akej strany, či z PS, KDH, či z SAS. Sú tam ľudia, ktorí sa zdravotníctvu naozaj vyznajú a rozumejú a roky toho robia. Čiže vedia dať návrhy, ktoré naozaj môžu tomu zdravotníctvu pomôcť. A od ohľadu do toho, je to na jej rukách, ale kľudne si návrhy, ktoré sme aj my povedali, môže zobrať a nech ich prednesie ona. Ja s tým problém nebudem mať, lebo to pomôže to pacientom.
Keď sa predstavovala vláda Roberta Fica, tak Zuzana Dolinková bola vnímaná spolu s Tomášom Druckerom ako možno také tie odbornejšie nominácie, od ktorých sa možno viac očakávalo. A keď sa na to po pol roku teraz pozriete, tak boli to pravdivé predpoklady, že možno pani Dolinková bude tá odbornejšia a kvalitnejšia nominácia?
Ja úprimne hovorím, že nie som s prácou pani ministerky spokojný. Naozaj hovorím, čakal som od nej úplne na tom, že ona sa teda aj zdravotne sa pohybovala, vie nanímať veci. Aj si myslím, že sa obklopila celkom šikovnými ľuďmi a štátnymi tajomníkmi, ktorí sa vyznajú v problematike. Ale nie, mám taký pocit, že tie témy, ktoré by ona chcela prednášať, že sú aj záujmom poviem, vládnej strany, lebo treba nám naozaj premiéra a toto by mala byť premiérska téma. A nemám ten pocit, že pán premiér nejako podporuje pani ministerku, že by ťahali spolu za jeden povraz a poďme to riešiť a tieto problémy sú tam, toto vôbec nevnímam. Čiže podľa mňa ona nemá podporu, ako by podľa mňa mala dostať a podľa mňa tie veci idú tak, ako idú, čiže čakal som od nej určite viac a čakal som od nej ktoré veci rýchlejšie a čakal som úprimne poviem aj väčšiu spoluprácu, lebo my zdravotníci to jedno teraz, a zopakujem ešte raz, to jedno, aké strany ste, ale v konečnom sledku musí to byť funkčné to zdravotníctvo a ono nie je teraz.
Premiér na tom kontrolnom dni oznámil, že sa bude stavať nová nemocnica v Prešove, ale teda nebude ju stavať ministerstvo zdravotníctva, ale ministerstvo obrany a Robert Kaliňák. Je to prejav nedôvery voči pani ministerka?
No, prvom rade treba povedať, že my sme boli v Prešove na kontrolnom dni, veď tá nemocnica naša, fakultná nemocnica Prešove, je v exekúcii, má obrovské finančné problémy a naozaj dokáže platiť len zdravotnú starostlivosť, inak majú siahnuté na peniaze. Čiže je tam komplikovaná, veľmi komplikovaná situácia. To, že či sa postaví nová nemocnica, si myslím, že je dobrý krok. To je naozaj dobrý krok. Ja som aj bol sklamaný, že sa na východné Slovensko, okrem Popradu a Spiskej, ktoré sa rekonštruujú, nepostavila žiadna nová nemocnica z plánu obnovy, lebo naozaj fakulta nemocnica v Košiciach aj v Prešove sú staré budovy. Videli sme teraz požiar, to sú budovy, ktoré naozaj potrebujú veľkú injekciu, čiže ja vítam, že sa tam postaví nemocnica. To, že sa bude volať vojenská, to znamená, že bude z iných zdrojov, na ktoré štát jednoducho nemá peniaze a keď nám to zaplatí NATO alebo Európska únia, to je privítam, lebo aj vojenská nemocnica v Ružomberku je síce vojenská, ale 90% pacientov rieši civilných, čiže môže to len pomôcť, ak sa tam postaví naozaj nová nemocnica. A či to je priamo nedôvery, no myslím si skôr, že tie peniaze, ktoré sú, tak sú na obranu a potom by tým pádom to malo riešiť pán minister Kaliňák. Hej, lebo nie to logicky z toho vychádza, že keď to budú peniaze z NATO, alebo neviem, z akých peniazí to bude, nebude to určite z našho rozpočtu, lebo štát na to nemá peniaze, aby postavil nemocnicu za neviem koľko, lebo keď to má byť koncová nemocnica, tak to bude asi veľká nemocnica.
Ja som sa vás pýtala na tie vzťahy v koalícii, opýtam sa aj na tú opozíciu. Ako vyzerá možno vaša spolupráca teraz pre tú nadchádzajúcou schôdzou? Mali ste nejaké možno stretnutie s Progresívnym Slovenskom, s SAS alebo s Matovičovým Slovenskom o tom, ako budete postupovať? Je tam nejaká dohoda?
Nie, myslím si, že dohoda nie je nejaká. V niektorých veciach, ktoré akože sú kľúčové, sa predsedovia klubov stretnú a to rozoberú. Ale my sa akože normálne bavíme v opozícii o veciach. Každý vie, kde sú jeho mantinely. Ako myslím v tom, že každý vie, že ktorá strana, ktoré aké záujmy hája svoje. Ako vidíte, my tu nechceme rozduchávať ani žiadne kultúrno-etické otázky, lebo toto podľa mňa nie je priorita momentálne teraz. A na tom sme sa zatiaľ momentálne vždy dohodli, bavíme sa, aj keď máme rozdielne názory, to poviem v niektorých veciach. A tak to má pre mňa byť, lebo každý máme iný typ voliča a každý z nás sa zameráva na iný typ. My sme strana regionov, ako hovorím, pravicová, strana Saska iná strana PSK iná. Každý z nich má iný typ voliča a je jasné, že to hrá na svojich voličov, veď o tom je politika. Ale hovorím, na konci dňa sa vieme na veciach dohodnúť, porozprávať a myslím si, že je to dobre do budúcnosti vidieť, ako sa bude, možno v budúcnosti raz môže vytvoriť vláda, ktorá bude vieť spolupracovať. Ale ako to bude, to vám teraz neviem povedať, lebo hovorím, teraz sme v opozícii a takisto strana KDH aj my, akože my konkrétne riešime teraz náš program volebný a naše veci, ktoré riešime.
Ale keď hovoríte o tých kultúrno-etických otázkach, KDH chce uznesením zaviazať vládu Roberta Fica, aby odmietla zasahovanie do výlučných právomocí členských krajín Európskej únie. Je to vlastne reakcia na to, že Európsky parlament navrhol ukotviť právo na interrupciu v charte základných práv Európskej únie. Na tomto už máte nejakú zhodu s koalíciou? Nie. Rokovali ste? Nie. A nebojte sa, že toto práve vyvolá možno opäť akože tie rozduchávanie?
Ja práve, že si to nemyslím. Veď opozičné strany zahlasujú, budú proti a my budeme za, lebo je to v našom programe a je to naše. Čiže ja v tom nevidím žiadny problém. Veď je to normálna vec, že nemusíme vo všetkých veciach spolu súhlasiť.
Tomu rozumiem, len viete, my sme tu videli debaty o interrupciách počas predchádzajúceho parlamentu. A neboli to otázky, že sa tak zahlasovali jeden áno, jeden nie. Naozaj sa to prenieslo aj do tých spoločenských debát, aj na sociálne siete, aj všade. Že či sa neobávate, že opäť idete možno do tých tém, ktoré práve akože vyvolávajú veľké váš?
Ale kto by mal podľa vás tie témy otvárať, keď nie KDH? Akože tieto tu ochrane, charta práva a všetko toto by malo jednoznačne riešiť KDH, to je naše DNA, ja v tom nevidím žiadny problém, veď keby bola nejaká iná téma, tak by to prineslo PSK a tiež by ju nikto neriešil, že to riešia, lebo je to ich základné DNA a naše je toto.
Dobre, ale keď sa pozrieme na PS, teraz ste mi nahrali, tak nevidíme, že by napríklad oni predkladali registrované partnerstvo.
Majú určite niektoré návrhy, ktoré my napríklad nesúhlasíme, ani súhlasie nebudeme. Aj sme si ich odkomunikovali, ale je to normálna vec, ale veď my nemôžeme všetci byť za jedno, to by potom boli jednotné strany, aby každá strana, ktorá tu je, či Smer, či Hlas, má svoj vlastný volebný program, takisto SNS, takisto aj my máme svojich a máme vlastných voličov, čiže ja v tom absolútne nevidím žiadny problém, že sa nezhodneme, veď tak to má byť, veď máme to odkomunikáciu, ale súhlasím s vami, že sa to nesmie a nemalo by sa to prenášať do spoločnosti, lebo naša spoločnosť sa tak nenávidí, tak je rozdelená, že si tu zavidíme, kričíme po sebe, nepočúvame sa a toto ja nechcem, aby sa nastalo. To súhlasím s vami, že tedy vládna koalícia, lebo to bola vládna koalícia, ktorá si tu robila napreky, sa nesmie zopakovať, lebo hovorím, máme tu 980 tisíc iných problémov, ako to, či sa máme hádať o tom.
Takže sa neobávate, že takýto typ návrhu, ak by sa napríklad o tom viac hovoril a vlastne priniesie sa opäť tá téma, vyvolá úplne rovnakú reakciu, ako sme videli naposledy pri téme interrupcie?
Nemyslím si to, že sa to stane. Aj tým, že sa spolu normálne v niektorých veciach vieme rozprávať a hovorím, nemusíme spolu súhlasiť a tak to aj má byť. Že my nemusíme spolu súhlasiť vo všetkom, veď to tak ani nemôže byť. Lebo oni majú inú DNA, my máme inú DNA.
Keď ste spoločne organizovali protesty proti novele trestného zákona, tak, alebo aj pri podpore Ivana Korčoka v prezidentských voľbách, tak z určitého spektra konzervatívnych komentátorov bolo počuť výčitky, že KDH spolupracuje s liberálmi, že sa s nimi spájate. Vy toto riešite v strane, takýto typ kritiky? Máte tam diskusiu o tom, že sa treba voči tomu nejakým spôsobom vyhraniť alebo menej spolupracovať? Hovoríte o tom? Vnímate to?
Určite to vnímame, veď jasné, veď čítame si aj príspevky, aj komentáre. Naopak ma prekvapilo napríklad aj komentáre niektorých našich, akože sa hovorí, že otcovia zakladateľia, ľudia, ktorí niekedy dávno založili KDH a odišli z neho do iných strán a dneska chceli hodnotiť, ako sa strana KDH má chovať a čo má robiť a koho má podporovať. Ja som nevidel iného kandidáta, to treba otvorene povedať, ktorý by hájil záujmy právneho štátu, demokracie, ako bol Ivan Korčok. Na tom sa zhodli. Súhlasil s vecami, ktoré KDH má v DNA a to plne podporoval. A ako je ochrana manželstva, aj veci, ktoré sú v ústave, právny štát a všetky tieto veci, s tým súhlasil, preto sme ho podporili. A iný tam nebol, nikto iný, koho sme mohli podporiť. A ja si myslím, že KDH zase stalo na tej strane, kde malo stať, lebo akože mali sme podporiť Petra Pellegriniho, potom, čo sme videli, čo robili 3 mesiace v parlamente. A mne naozaj bolo smiešné, som bola v jednej diskusii, kde nám hovorili, že Ivan Korčok je viacej liberálnejší ako pán Peter Pellegrini, tak to som sa už naozaj zasmial, akože v tejto tému ani radšej neotvárajme. A ja neviem o tom, že by Ivan Korčok zahlasoval za registrované partnerstva, pán Peter Pellegrini zahlasoval aj zo strany Hlas za registrované partnerstva, tak to už mi také prišlo trošku, že už hľadali veci, ktoré sa nemali a pritom si treba pozrieť do vlastných radov. Čiže ja si myslím, že to bola správna podpora. Naozaj to bol jediný kandidát, ktorý mohol postúpiť do druhého kola, aj sa to tak stalo. Vidíme, že čo vyhralo vo voľbách, veď o tom sa nemusíme ani baviť. Zase vyhral strach a nenávisť.
Dobre, ale stráca podľa vás KDH svoju tvár, keď spolupracuje s SAS, s Progresívnym Slovenskom, pokojne aj s Matovičom Slovenskom?
Nie, lebo ale ešte raz, s kým máme spolupracovať? My nevieme ani pozberať podpisy na to, že sme dali pozmeňujúci návrh a veci, veď sme v opozícii, musíme sa k tomu reálne postaviť, veď máme 12 hlasov, keď sme mali viacej, tak si vieme dať aj vlastné návrhy, vlastné pozmeňujúce, čiže nevieme a my musíme niektoré veci spolupracovať, ale samozrejme, že niektoré veci spolupracovať nebudeme. Je to normálne.
Ale vám skôr vyčítajú tie protesty, že ste možno stáli na jednom pódiu, možno s liberálnejšími kolegami. problémy. Vy to vidíte ako problém? Poprípade sú u vás v klube hlasy, že by bolo lepšie robiť možno viac autonómnejšiu kresťansko-demokratickú politiku?
Ja verím tomu, že sa aj teraz budem môcť venovať, lebo hovorím, že 3 mesiace sme boli naozaj na protestoch, ale tie protesty boli za právny štát, za ochranu demokracie. A ja si neviem predstaviť, že ľudia majú nám vyčítať to, že bojujeme za to, aby tu boli vyšetrované kauzy, ktoré ich okradali o peniaze, ktoré boli, aby sme stali na tribúnach vtedy, keď sa naozaj kriví právny štát. Že naozaj, že ja si nepredstavím, že čo by nám mali ľudia vyčítať, akože kde sa mali byť? Mali sme sedieť v kúte a pozerať sa na to, čo sa tu deje v krajine? Nie, veď vtedy, keď sa naozaj láme chlieb, zase sa lámal teraz chlieb v histórii a ja si myslím, že KDH stalo na správnej strane, stalo na tribúnoch a malo stať. A my sme tam neriešili kultúrne cisko otázky. My sme boli proti týmto veciam a takisto sme ako jediná strana povedali, že nechceme, aby Ivan Korčok vystupoval na tribúne. To sami dobre viete. A myslím si, že mu to nakoniec aj pomohlo, že nebol s týmito protestami spájaný. Jednoducho boli to protesty proti tomu, čo sa dialo v parlamente, trestnému zákonu. A za tým si stojíme, lebo naozaj, že ľudia, keď ten trestný zákon príde do platnosti, čo neviem, či príde, lebo je teraz pozastavený. Už teraz vidíme, že niektorí sudcovia nevedia, ako majú konať, púšťajú ľudí a tak. Čiže ak sa to stane, tak potom ľudia, aké to budú mať následky. Lebo veľmi veľa ľudí si to neuvedomilo a ja si myslím, že tými protestami veľmi veľa ľudia pochopilo, že o čo tu vlastne ide, prečo sa to takto rieši, prečo to nemôže ísť normálne, prečo to šlo skrátením a všetky tieto veci a chápali sme. Ja do dnešného nezabudnem na to, ako keď ten zákon bol schválený, ako sa niektorí poslanci vládnej koalície tešili. Ja som sa takto netešil, ani keď sa mi narodil prvý syn. Akože ja som nechápal, že z čoho sa tu vlastne akože tešíme. Z tohto tu, že tu sme znižovali tresty za korupciu, za veci a že to, ja som nechápal, veď to prebúhaviť. Toto nie je na tešenie sa, to je na smutok. Ja som bol vtedy v noci v Bratislave, som sa prechádzal do 4. rána, som si povedal, že aké krajine to žijeme. Že z toho sa tu máme tešiť, veď my sme tu nič neurobili pre občanov, naopak. A preto, keď nám niekto vyčíta, že nám vyčíta to, že my sme podporovali, a kde sa mali stať? Mali sme stať v kúte a pozerať sa na to, ako tu naozaj vládna koalícia demoluje právny štát? Nie. Ja si myslím, že sa stále na správnej strane.
Hypotetická otázka, ale ak by napríklad koalícia navolila ústavných sudcov, ktorí by mohli ohrozovať pokračovanie právneho štátu, poprípade, ak by koalícia schválila zákon o RTVS, ktorým by ju prakticky zoštátnila, čo naznačuje. Bude mať problém KDH znova sa postaviť na tribúny spolu s Progresívnym Slovenskom a SAS?
Ja si myslím, že túto vec budeme určite analyzovať, ale ak naozaj pôjde zase, hovorím o krivenie, o právny štát a takisto aj to, že teraz ideme naozaj uniesť zase Slovenskú televíziu, ak sa takéto protesty vzniknú, ja si myslím, že KDH bude zase na správnej strane, tak ako má stať. A tu teraz hovorím, neriešime stále, lebo nie je to také zvláštne, že KDH, PS, nie. My riešime to, aby sa takéto veci na Slovensku nediali. A kde máme, kde hovorím, že my sme opoziční poslanci a kde máme stať? My sa máme pozerať na to, ako tu niekto naozaj demoluje Slovenskú televíziu, ide prepúšťať ľudí a ide si tu tváriť svoje farby. A plus, ako hovoríte, že ideme si tu navoliť ústavných sudcov, ja neviem, koho navolia, ktorí jednoducho môžu naozaj zmeniť pomery v ústavnom súde tak, že sa tu nebude už vyšetrovať ani tá systém protivách a brzd a protivách nebude fungovať, lebo toto je základná funkcia štátu. Systém protivách a brzd a toto tu naozaj, teraz ten ústavný zákon, ústavný súd máme ešte. Ďaká Bohu zabral, si myslím, že zabral. Ako sa rozhodne, to ešte nikto z nás nevie, viete, majú na to nejaký čas a ja verím, že rozhodnú správne, ale akákoľvek strana, či to bude koalícia alebo my v opozícii, ako ústavný súd rozhodne, budeme to musieť rešpektovať. A mne sa nepáči, že prichádza kritika na ústavných sudcov. Toto vôbec v právnej krajine nemá čo byť, aby sme tu naozaj kritizovali ústavných sudcov.
A pripravujete sa v opozícii na to, že by ste zorganizovali ďalšie
protesty? Nie, takéto témy zatiaľ ešte neprichádzajú vôbec, takže uvidíme, ako sa to celé bude vyvíjať. Teraz hore začala schôdza a teraz, ako ste vraveli, začínajú téma medveďov a postupne pôjdu iné témy, ktoré dúfam, že pôjdu, lebo tam tých témy vidíme, máme tam zákony, ktoré chceme, aby prešli, aj keď si myslím, že šanca, že by prešli, bude žiadna.
Pri tejto otázke možno tej spolupráce aj so stranami, ktoré sú liberálnejšie ako vy, jednotní v klube, lebo keď sa na to pozriem zvonku, tak to vyzerá, ako keby ste mali také dve skupiny. Na jednej strane je predseda Milan Majerský, ktorý je zdržanlivejší, bol aj pri podpore pána Korčoka zdržanlivejší, aj celkovo pri tej spolupráci. A potom na druhej strane je výrazná Martina Holečková, ktorá je možno viac na tej strane, že teraz treba spolupracovať, lebo ide o tie základné otázky právneho štátu. Ste takto rozdelení a na ktorej strane ste možno vy?
Ja si myslím, že som na dobrej strane. Funguje to vždy u nás tak, že sa vieme o veciach porozprávať. A je normálne. normálne, že máme rozličné názory na niektoré veci, ale na konci dňa sa vždy dohodneme. A vždy sme sa dohodli aj pri protestoch, aj pri podpore, či vo všetkom. Čiže je to normálna vec, že sa rozprávame a že keď pri 12 ľuďoch, ktorí sú v klube, niektorí ľudia majú iné názory a niektoré veci inak zdieľajú, lebo každý má okolo seba svoj okruh ľudí, ktorí mu to hovorí, to je normálna vec. Čiže na konci dňa sme sa vždy dohodli a ja za seba poviem, že naozaj klub, aký máme my, nie v Národnej rade. My naozaj veľmi dobre spolupracujeme a vychádzame spolu dobre a priesli sme naozaj odborníkov na každú inú oblasť, ktorí sú vo svojich fachoch dobrí. A ja verím tomu, že teraz bude priestor ukázať ich schopnosti, lebo nebol to teraz priestor, lebo sme riešili iné veci. Čiže ja sa toho nebojím a ja naopak teším sa na to, čo nám zase život priniesie.
Takže pnutie medzi pánom Majerským a pani Holočkovou nie je?
Myslím si, že nie. To je to normálna vec a normálne k strane sa normálne veci diskutujú, čiže pohode.
Takže tam prebieha nejaký typ diskusie medzi nimi.
Ale to je všade.
Rozumiem,
ale nie je to, že by sa, akože to nikde nie je v našej strane, že by sme sa tu my nejak, máme, hovorí na niektoré témy, máme iné názory, ale bavíme sa veciach normálne a na konci dňa sme sa vždy dohodli a vždy sa dohodneme.
Ďakujem veľmi pekne, to bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Ďakujem, pán Majerský, že ste prišli do redakcie denníka N.
Ďakujem pekne a prajem pekný deň.
Moje meno je Veronika Falontová a do počutia na budúce.